Čtete?
Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u poslechu půl hodiny na aktuální témata v souvislostech. Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je profesor Václav Hořiší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Vítejte u nás. Dobrý den. Molekulárního imunologa se zeptám například na to, co už víme o imunologické odpovědi organismu na nový koronavirus, co ukázala švédská cesta v boji s nákazou a co lze v našich zvyklostech postrádat. A to nejenom v krizových časech. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Strmý nárůst potvrzených případů koronaviru v Česku pokračuje. Denní přírůstek včera poprvé překonal 3000, což je podobný údaj jako za celý letošní měsíc březen. Proč, pane Hořejší, tak rychle stoupá podle vás ten počet nakažených? Jenom pro srovnání, v Německu za uplynulý den přibylo dalších 1916 potvrzených případů nákazy koronavirem, přitom Německo má 80 milionů obyvatel.
Ano, my jsme teď, myslím, nejhorší zemí v Evropě, co se týká rychlosti nárůstu těch pozitivních případů, a to, že tomu tak je, to se dalo samozřejmě čekat. My jsme byli vlastně země, která už od 1. července uvolnila absolutně všechno. Veškerá ta restriktivní opatření, která byla předtím, se uvolnila, protože jsme se nechali ukolebat tím, že jsme byli tenkrát v opravdu skvělé situaci. Těch případů bylo málo, byly to jednotky nebo nejvýše desítky případů nových za den, takže se zdálo, že je to v pořádku, že se nemáme čeho bát, a někteří podlehli takové iluzi, že dokonce to šířili i někteří takový spíš pseudoodborníci, že ten virus nějak slábne a že už nevyvolává tak snadno to onemocnění, a to samozřejmě byl nesmysl.
Zároveň nutno dodat, že nemocnice podle ministerstva zdravotnictví zvládnou násobně víc pacientů s COVID-19 než nyní, a to i vážných případů. Dodám, že aktuálně je hospitalizováno podle dostupných informací méně než 4% z nakažených. Vidíme ta čísla, byť 3000 přírůstek za 24 hodin je číslo vysoké, ale vidíme to, pane profesore, v kontextu právě těch kapacit zdravotnictví.
Já myslím, že je potřeba v první řadě upozornit na to, že ti lidé, kteří dneska jsou hospitalizovaní a kteří někteří z nich umírají, tak to jsou lidé, kteří se nakazili před takovými 3-4 týdny, protože to nějakou dobu trvá, než se úplně ta inkubační doba, pak se propuknou ty mírnější příznaky, někteří z těch lidí se dostanou do těch horších stádií, takže tihleti lidé odpovídají situaci, která byla před těmi 3-4 týdny, což bylo za den 100-200 případů nových. A naprosto zákonitě existuje korelace mezi počtem nových případů a těch těžkých případů. To znamená, že my od dneška za 3-4 týdny budeme na tom tak, že těch hospitalizovaných případů bude zhruba 10x tolik, než jich je dneska. A to si myslím, že už se budeme dostávat trochu na hranice kapacity našich zdravotnických zařízení.
A nemůže být jich méně, protože už nějakou dobu máme opět roušky a více dbáme na ta opatření, a v těchto dnech vlastně je ministerstvo i zpřísňuje.
No, tahle ta opatření se zase projeví s takovým tím 3-4 týdenním zpožděním. Takže to bude o další 4 týdny dál a doufejme, že se to nějak projeví. Mně se jenom zdá, že některá ta opatření, která by se měla udělat, se neudělala.
Mě
hrozně zlobí to, že se pořád nějak chrání bary a noční podniky a restaurace. Teď se řeklo, že se to zavře ve 12 hodin o půlnoci. No, já si myslím, že ti lidé, kteří tam sedí někdy od 9-10 hodin, i když jenom do té půlnoci, tak to je prostě ideální prostředí pro šíření toho viru. A tak to jako vypadá, jako kdyby si někdo myslel, že tady po půlnoci to začne být nebezpečné. To tak určitě není. Například v Německu byl provoz těch barů celou tu dobu přes léto, nevím, jestli v celém Německu, ale určitě v některých spolkových zemích, byl zakázán. Takže ti Němci, někteří, kteří si prostě chtěli užít toho nočního života, jezdili sem do Prahy a i oni přispěli k tomu, k té současné situaci.
Vidíte, přitom mnoho Němců v létě demonstrovalo proti nošení roušek. Berou to nebo brali to jako omezování svobody?
No, samozřejmě i u nás jsou takoví lidé, ale vy jste řekla mnoho těch lidí. Kdybychom to vzali, jaká je to část celé populace, tak já jsem přesvědčen, že to je velmi malé procento a že to je to, čemu říkáme hlučná menšina.
Myslíte tedy, že většina akceptovala ta německá vládní nařízení?
Já jsem o tom naprosto přesvědčený, ano.
V čem je tedy jaksi zásadní rozdíl mezi tím jarem a řekněme babým letem 2020, protože máme pořád k dispozici ono už asi pověstné 3R, tedy ruce, roušky, rozestupy. Tedy no, dezinfikování, mytí rukou.
Ano, ruce, roušky, rozestupy, to je fajn, ale na rozdíl od toho, jak to bylo v tom březnu, dubnu, tak ta situace epidemiologická nebo z perspektivy ta opatření, která by měla zabránit rozvoji té epidemie, jsou naprosto odlišná. Tenkrát to bylo skutečně přísné, ale přiznejme si, že když se dneska mluví o tom, že tenkrát to byl nějaký, jak se říká, lockdown, prostě uzavření, tak to není pravda. V jiných zemích to bylo mnohem přísnější než u nás. Všimněme si, že u nás lidé normálně mohli chodit do práce. Veškeré výrobní kapacity, průmysl, zemědělství fungovaly úplně normálně, stavebnictví fungovaly úplně normálně. A jediné, co bylo skutečně tvrdě postiženo, byly služby. Takže když někdo dneska říká, že si nemůžeme dovolit přísnější opatření, protože bychom zničili ekonomiku, tak asi se teda nám hrozně záleží na tom, aby třeba zrovna ty restaurace prosperovaly. Já tomu moc nerozumím.
Možná narážíte i na to, že v Izraeli začíná dnes celostátní 3-týdenní karanténa. Vy byste šel až touto cestou?
Já nevím. Nebo já jsem rád, že tohle nemám na zodpovědnosti, protože rozhodnutí o tom, co se bude dělat, čemu se dá přednost, to je výsostně politické rozhodnutí. Samozřejmě, že musí ta vláda vycházet z doporučení odborníků, a to jak ekonomických, tak těch zdravotnických, a záleží jenom na ní, co řekne, co je menší zlo. Takže kdyby záleželo jenom na mě, tak já bych aspoň přidal ta opatření, která se týkají maximálního počtu lidí, kteří se mohou shromažďovat, a to bych omezil drasticky, skutečně tak, jak to bylo v tom březnu, v dubnu. A rozhodně bych udělal ta velká omezení v těch stravovacích a restauračních zařízeních.
Jednoho dne, ale ty roušky sundáme, respektive jsou situace, kdy tu roušku prostě nemáme.
No samozřejmě, že tu roušku nemáme, a je to rozumné, že na rozdíl od toho, co bylo v březnu, v dubnu, tak není povinné nosit roušku docela nesmyslně někde venku, kde kde fouká vítr, kde je málo lidí. To skutečně nemá žádný smysl. Ale já bych ještě chtěl poznamenat to, že možná, že to rozhodování vlády o tom, jak to bude, respektive i to recentní rozhodnutí o tom, že se celé léto vlastně skoro nic nedělalo, že jsme se nechali ukolébat a že i teď ta opatření, která přicházejí, jsou mírná, že to je založené na tom, že ti politici poslouchali spíš lidi, kteří, a jsou mezi nimi mediálně velmi známí lékaři někteří, kteří to bagatelizovali, to nebezpečí. A záleží prostě jenom na těch politicích, co si z toho vezmou. Takže já bych možná ani tolik jako nevinil tu vládu, ale spíš ty odborníky, nebo všimněme si, že oni to nejsou odborníci epidemiologové, ale jsou to lékaři, kteří dělají úplně jiné obory, ale přitom jsou mediálně známí a na jejich názor ti politici dají. Takže já si myslím, že hlavní zodpovědnost je spíše na těchto mediálně známých lékařích, a označil bych to trochu za takové selhání velké části lékařské elity.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog, a jeho názory mají prostor ve vysílání Dvojky. Jakou cestou tedy jít, pane profesore? Kde je ta ona pomyslná dělící čára, kdy ještě ta preventivní opatření jsou nezbytná a kdy už začínají přinášet více škody než užitku? Možná bych se zastavila u takzvané švédské cesty. Švédsko má aktuálně nejméně nakažených od března. Tam tehdy k celostátní karanténě nedošlo. Vláda různá opatření pouze doporučovala. Obchody, bary, restaurace, provozovny zůstaly otevřeny, stejně jako školy, pro žáky do 16 let. Je to možná i otázka důvěry občanů, co se týče jaksi toho uposlechnutí těch doporučení, důvěra ve státní instituce, ve vládu, v politiky?
Já si myslím, že to, co se tady říká o nějaké švédské cestě, je tak trochu mýtus. Vy jste správně řekla, že ta opatření, která tam byla, de facto byla velmi podobná jako u nás. A jediný rozdíl byl v tom, že u nás byla nařízena a tam u nich byla doporučena a lidi toho poslechli. Když se na to podíváme, tak například ty ekonomické škody u nich byly docela srovnatelné s těmi našimi. Uvádí se, že u nás došlo k poklesu HDP v tom období asi o 8,6% a některé údaje ukazují, ve Švédsku to bylo 8,4%. Což je malinký rozdíl, někdy se uvádí, že u nás to bylo 11%, ale to už je malý rozdíl. A fakt je ten, že prostě ty ekonomické škody nejsou způsobeny ani tak tím, že vláda něco nařídí, ale tím, jak se ti lidé chovají. Je úplně jedno, jestli ti lidé se tak chovají kvůli tomu, že jim to bylo nařízeno, nebo že dobrovolně sami vidí to nebezpečí a sami se izolují a nechodí do restaurací a tak dále. Takže já bych zase takový velký rozdíl neviděl. Jediný velký rozdíl k tomu mezi námi a Švédskem v té době byl, že když máme v úvahu to, že nakonec to bylo velmi podobné, to omezení ekonomiky z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, tak jediný rozdíl je, že oni měli těch mrtvých 20krát víc než my.
5860 lidí, pokud se nepletu, alespoň podle dostupných statistik.
Tak to je 15krát víc než u nás.
Bude řešení antivirotikum nebo vakcína? A pokud vakcína, budeme se muset přeočkovávat, stejně jako třeba vakcína na chřipku nebo pneumokok nevydrží jaksi na věky?
To zatím nevíme. Já jsem skutečně přesvědčený, že řešením bude ta vakcína. Ta antivirotika by byla báječná, ale zatím máme k dispozici některá, která částečně působí, ale rozhodně nejsou, nefungují 100%. Zaplať pánbu, že fungují třeba tak, že snižují ten počet těch nejvážnějších onemocnění o 30%. A pokud je o tu vakcínu, tak zatím probíhají teprve závěrečné fáze zkoušek, klinických zkoušek některých z těch vakcín a dokonce velkého počtu těch vakcín, které se vyvíjejí po celém světě. A to, co jste se ptala, jestli bude potřeba jenom jedna dávka nebo více dávek, to se skutečně neví zatím. No to je příliš brzy, abychom tohleto věděli. A můj odhad z toho, jak se náš organismus, náš imunitní systém chová vůči jiným známým koronavirům, a to těm čtyřem, které způsobují takové ty běžné, ta běžná nějaká nachlazení a tak dále, jak se tomu říká, nebo ten velmi nebezpečný virus SARS, který byl před těmi 17 lety asi ve východní Asii, tak víme, že ta imunitní odpověď proti ním není příliš silná po prodělání té nemoci. Ale je docela pravděpodobné, že když bude ta vakcína udělaná dobře, tak může vyvolat imunitu daleko lepší než prodělání té nemoci. Takže je určitá naděje, že by stačila jedna dávka, která by nás ochránila třeba rok nebo dva. V optimálním případě delší dobu. Ale i to by bylo velká výhra.
Co vlastně víme o vyléčených lidech? Víme, jaký dopad měla nemoc na jejich zdraví. Například v italském Bergamu, které se stalo nechtěně jakýmsi symbolem té nákazy, která vypukla právě na severu Itálie, kde je také velmi jaksi stará populace a početná populace, tak svolávají nyní někdejší pacienty již vyléčené ke kontrole a alespoň podle informací z médií zhruba 30% má stále různé potíže s dýcháním nebo se srážlivostí krve a podobně. Co my vlastně už víme o té imunologické odpovědi organismu na virus?
Obecně imunitní odpověď na tento virus je taková, na jakou jsme běžně zvyklí u velké většiny virů. To znamená, uplatňují si tam tři takové základní mechanismy. Jeden je takový ten, kterému říkáme neadaptivní mechanismy, takové, které působí okamžitě, které jsou připraveny rovnou a takovou hlavní složkou z nich jsou látky, kterým se říká interferony. To jsou bílkoviny, které brání tomu, aby se ta virová infekce šířila do okolních buněk. Další jsou všeobecně známé proti. Látky, než se vyvinou ty protilátky, tak to trvá tak dva týdny, než vzniknou kvalitní protilátky proti tomu viru, což je docela dlouhá doba, než aby nás to chránilo, ale chrání nás to potom, nebo by nás to mělo chránit proti opakované infekci. A současně s tou tvorbou protilátek probíhá aktivace takzvaných T-lymfocytů, které jsou hlavní složkou toho, čemu říkáme buněčně zprostředkovaná imunita a která je založena mimo jiné na tom, že za prvé některé z těch T-lymfocytů pomáhají při produkci těch kvalitních protilátek a jiné jsou takové, které zabíjejí virem infikované buňky, což vypadá tak trochu paradoxně, místo aby se je snažili vyléčit, tak je zabíjejí kvůli tomu, aby se nestali zdrojem dalšího šíření té choroby. A všechny tyhle ty mechanismy se uplatní a ví se dneska, že se standardně náš imunitní systém chová tímhle způsobem.
Takže víme, kdo je, kdo není přenašeč obecně, teď nemluvím o koronaviru, virové infekce.
Přenašeč je ten, kdo, u kterého probíhá aktivně to onemocnění a u kterého se dá detekovat přítomnost toho jeho viru v organismu. Mimochodem se zdá, že takovým nejnebezpečnějším obdobím z hlediska šíření toho viru je nastává asi tak 1 až 2 dny před propuknutím příznaků vůbec toho onemocnění. A to je velmi nebezpečné. To je docela neobvyklé. U většiny jiných virových a jiných onemocnění začne být ten člověk infekční nebo hodně infekční, až teprve potom, když se u něj naplno projeví příznaky toho onemocnění. A tohle je hodně zrádné.
Kdybychom to srovnali třeba s chřipkou nebo s páničkami nebo dalšími infekčními onemocněními, jaká je tedy nakažlivost tohoto viru?
Nakažlivost tohoto viru je tak víceméně srovnatelná s chřipkou, asi tak. A je mnohonásobně a zhruba tak 10-násobně je menší než u spalniček. Spalničky jsou takový extrém. To je extrémně nakažlivé onemocnění. Tam jakmile trošku přijdete prostě do styku s člověkem, který je má a nejste imunizováni proti této chorobě, tak to zaručeně dostanete.
Vidíte, a u spalniček naštěstí teda nemáme tady denně 3000 pozitivně testovaných.
No protože jsme všichni očkovaní proti spalničkám samozřejmě.
Ale i ty se vracejí.
Ty se vracejí právě do populace, která není tolik proočkovaná. Bohužel tady existuje takovéto iracionální antivakcinační hnutí, kde ty matky říkají, že buď podléhají nějakým naprosto nesmyslným falešným zprávám, které si přečetli někde na internetu, že očkování je nějaké globální spiknutí, které má lidem ublížit a ne pomoct. A nebo takové, které z přehnaného pocitu toho, že z takového přehnaného individualismu říkají, no mě přece nikdo nemá právo nutit, abych si nechal něco píchat nebo mým dětem. No, to je opravdu smutné, že to tak je a skutečně to, že když poklesne ta proočkovanost někam pod, u těch spalniček konkrétně pod 90% nebo 95% možná, tak nastávají problémy nejenom u těch, kteří se nenechali očkovat, to znamená těch 5%, ale v té většině, která se nechala očkovat, existuje určité procento lidí, u kterých ten imunitní systém nezabral, nevyvinulo se dostatečné množství protilátek a jsou chráněni právě tím, že žijí v populaci, kde je velmi málo možností, aby se ten virus rozvinul. Takže oni jsou chráněni tím, čemu se říká stádní imunita nebo kolektivní imunita. A ti, kteří odmítají to očkování a snižují tu hladinu proočkovanosti celé populace, tím pádem ohrožují i ty chudáky, kteří v té většinové populaci se nechali očkovat, ale mají problém, jsou jejich imunitní systém je nějaký slabý, nebo jsou imunodeficientní a potom tím mohou trpět.
Čím si podle vás, a nechci teď otevírat rejstřík dalších infekčních nemocí, ale například tuberkulózu jsme také považovali již za nemoc jaksi minulosti, ale opak je pravdou, byť Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě, ale podle dat z loňského dubna se z TBC léčilo v Česku 259 mužů a 121 žen. Jak si tohle vysvětlit?
No, tuberkulóza to je úplně speciální případ. To je úplně onemocnění, které má úplně jiný charakter než třeba ta virová onemocnění. Je to mykobakteriální onemocnění a jak víte, tak se už proti tuberkulóze neočkuje. A ta opatření, která směří k tomu, aby se potlačila tahle ta infekce, jsou úplně jiná. To jsou hygienická opatření, životní úroveň taková, která ti lidé, kteří žijí v lepších sociálně ekonomických podmínkách, než tomu bylo dřív, jsou chráněni spíš tímhletím způsobem. Takže to není dobrý příklad, ale je to tak, že v případě tuberkulózy máme dobrá léčiva na tuhletu chorobu. To bohužel v poslední době začíná trochu mizet a tahle ta mykobakterie, která to způsobuje, podobně jako řada jiných mikroorganismů, hlavně teda bakterií, začíná získávat rezistenci na ta chemoterapeutika, která máme. A to je velice nebezpečná věc a potenciálně a možná už v blízké budoucnosti daleko větší problém, než třeba ta současná koronavirová epidemie.
Nadužívání antibiotik také je velký problém, který skloňujeme už mnoho let.
Nadužívání antibiotik, to je klíčová věc, která právě přispívá k tomu, že vzniká rezistence. Když jsou ta antibiotika používána všude možně, například se používají některá jako doplněk stravy hospodářských zvířat, která potom lépe přibývají, tak tímhletím se vyselektovávají právě kmeny těch mikroorganismů takové, kterým ta antibiotika nevadí, které jsou rezistentní. A to je problém.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Profesor Václav Hořiší, molekulární imunolog, zůstává ve studiu Českého rozhlasu Dvojka. Jak celá tato situace podle vás, pane profesore, změní vědu, výzkum, ostatně i zdravotnictví?
No, nějak dramaticky to asi nezmění, všechny standardní věci fungují, teď se prostě objevilo nějaké nové onemocnění, ale je pravda, že to poskytuje takový mohutný impuls k některým inovacím. Ukazuje se například, že abychom byli do budoucna připraveni na něco podobného, anebo něco daleko horšího, musíme si totiž uvědomit, že to, co s čím teď zápasíme, není zdaleka to nejhorší, co by to mohlo být. Mohli bychom si představit, že jednou tady bude nějaká virová infekce, která bude mít infekčnost podobnou jako spalničky, to znamená 10x větší než ten současný koronavirus, a přitom smrtnost 10x nebo ještě víckrát větší než ten současný koronavirus. To znamená ve srovnání třeba srovnatelně jako má Ebola, 50%. To by byla potom skutečně katastrofa. Takže je potřeba jednak mít připravené vědecké nástroje k tomu, abychom co nejdřív identifikovali takové nebezpečí, nástroje k tomu, abychom byli schopni v populaci odhalit, rychle testovat ti lidi, kteří jsou postiženi, a izolovat je a dát je do karantény, což je v současné době tady trochu problém, protože ty metody, které se dneska používají, jsou 20 let staré. Nebyl žádný velký tlak na to, aby se nějak zlepšovaly, aby byly rychlejší, abychom je mohli dělat kapacitněji. A tohle se skutečně mění. Opravdu dneska dochází k vývoji úplně revolučních takových technik, postavených na úplně jiných principech než ty dosavadní. A to bych řekl, že je určité pozitivum té situace z hlediska toho praktického.
Vidíte ještě něco dalšího pozitivního?
No, samozřejmě na všem zlém se dá najít i něco dobrého. Já tak namátkou bych řekl, že třeba když víme, že prakticky všechny tyhle nemoci z poslední doby, které hrozily propuknutím nějaké pandemie, anebo skutečně k ním došly, jako jsou třeba některé ty opakované pandemie chřipkového viru, tak ty všechny na nás přeskakují z nějakých jiných živočišných druhů. A třeba zrovna tenhle se rozšířil z toho wuhanského tržiště s těmi divokými zvířaty. A já si myslím, že už jenom to, že byly, jak věřím, omezeny nebo dokonce zakázány tyhle ty skutečně barbarské praktiky toho, že se obchoduje s těmi divokými zvířaty někde v naprosto nehygienických podmínkách, tak to, že je určité pozitivum té situace, že se tohle snad celosvětově zbavíme nebo že se to podstatně omezí. Takže doufám, že tomuhle tak bude. Jinak, jaká pozitiva? No, já myslím, že velké pozitivum nebo poučení z té dnešní situace je, jak je hrozně důležité, abychom měli funkční stát, aby státní instituce, které jsou nejenom ty zdravotnické, ale prostě všechno, aby fungovalo tak, jak má, aby se lidé mohli spolehnout na to, že třeba když budou postižení nějak ekonomicky, to znamená jako ti provozovatelé nějakých těch služeb a tam, kde opravdu ti lidé ztratili zaměstnání nebo utrpěli velké ztráty, tak je tady stát, který zaskočí a pomůže jim. A v tomhle případě to bylo skutečně velkorysá pomoc a to je hrozně dobře. Jsem hrozně rád, že tenhle stát, a nejenom náš stát, všechny evropské státy prakticky, hodili za hlavu nějaká taková ta poučení, že se nesmíme zadlužovat a tak dále, a jednali operativně a tak, aby se minimalizovaly ty škody. Myslím si, že trošku v tom pomohla ta zkušenost z té ekonomické krize před těmi asi 10 lety, která probíhala.
Takže z tohto pohledu a z vašeho pohledu to stát zvládá.
Z mého pohledu to stát zvládal výborně až do toho řekněme 1. července. A potom následovaly ještě 2 měsíce, kdy z té velmi nízké úrovně se to začalo nejdřív pomaloučku zvedat a teď velmi prudce. A to proto, že ta křivka rozvoje toho onemocnění, když se tomu nekladou vážné překážky, je exponenciální. A prostě, když začínáte z toho, že řekněme, že tady třeba bylo už jenom 100 případů, a jestliže to reprodukční číslo by bylo 2, no tak potom bude mít za 14 dní bude 200 případů, pak 400 případů a tak dále. Takže to jsou pořád nízká čísla. Ale pak, jak se dostanete na nějaké tisíce, tak potom v tom další dní to bude z 1 000 to budou 2 000, pak 4 000 a tak dále. A je to něco podobného jako v takové té bajce o tom čínském císaři, který slíbil vynálezci šachové hry jeho odměnu, že mu na jedno políčko, on řekl, že chce jenom tolik, aby na první políčko z těch 64 mu dal jedno zrnko rýže, pak dvě zrnka rýže a tak dál. On to lehkomyslně slíbil, že to tak bude, ale bohužel si neuvědomil, že právě tenhle ten exponenciální růst vede k tomu, že to, co mu slíbil, se absolutně nedalo splnit.
Říká profesor Václav Hořeší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Já děkuji, naschledanou.